Oricine dintre noi a fost bolnav cel puțin o dată în cursul vieții sale. Boala este inevitabil legată de condiția umană. Niciun organism nu e perfect sănătos, iar sănătatea în sine nu e decât un echilibru temporar între forța vieții și forța morții. Se spune că viața nu e decât o întârziere temporară a morții. Orice formă de boală provoacă suferință. Majoritatea bolilor provoacă atât suferință fizică, cât și psihică. Asta ne reamintește în continuu că sănătatea și viața biologică nu sunt bunuri de care putem ține la nesfârșit și că în această lume trupul nostru e destinat să scadă, să se deterioreze și în final să moară. În această perspectivă, boala ridică câteva întrebări inevitabile. De ce? De ce eu? De ce acum? Pentru cât timp? Ce va fi cu mine? Boala ne aruncă într-un teritoriu nefamiliar, în care condițiile noastre de viață sunt modificate semnificativ și în care relațiile cu cei din jur sunt deseori slăbite din cauza izolării impuse. Suntem atunci obligați să adresăm nu numai suferința fizică, ci și anxietatea, adică descurajarea, neliniștea, disperarea. Fără îndoială, medicina modernă a atins un grad înalt de cunoștințe științifice, abilități tehnice și organizare socială. A atins un grad extraordinar în domeniile prevenirii, diagnozei și terapiei. Ba chiar a eradicat unele boli. Pe de altă parte însă, medicina a ajuns să obiectifice boala, să o transforme într-o realitate în ea și prin ea însăși. În loc să trateze persoana, mulți medici tratează astăzi boli și organe, adică practică o medicină depersonalizată. O altă consecință a fost dezbrăcarea pacientului de boala și suferința sa. Privind boala și suferința ca realități autonome, cu caracter pur fiziologic și deci susceptibile unui tratament pur tehnic, aplicat doar trupului, medicina modernă nu se implică în asumarea suferinței de către pacient. Din contră, încurajează pacienții să considere că atât starea, cât și destinul lor se află în întregime în mâinile doctorilor, că singura soluție e pur medicală și că singurul mod în care pot să îndure suferința e să aștepte pasiv orice speranță de ușurare și vindecare de la medicină. Deși trupul uman în realitatea sa biologică se supune legilor care guvernează organismele vii, trupul nu poate fi tratat ca oricare altă ființă vie, pentru că este trupul unui om, de care nu poate fi disociat, de care omul nu poate fi disociat, fără a-și pierde firea însăși. În actuala sa existență, trupul este inseparabil nu numai de complexul element psihic, care prin sine însuși îl ridică pe om deasupra animalelor, trupul mai este inseparabil și de dimensiunea duhovnicească, la rândul ei primară și situată deasupra sau înaintea biologicului. Trupul nu doar exprimă persoana, trupul este chiar persoana într-o oarecare măsură. Persoana nu doar are un trup, ci este un trup. Chiar dacă persoana în sine transcende nelimitat limitele trupești. De aceea tot ce implică trupul, implică întreaga persoană. Refuzând a considera dimensiunea spirituală a persoanelor omenești, atunci când se caută alinarea suferințelor fizice, le producem un rău nemăsurabil. Să abordăm acum, în prima parte a cuvântului meu, originea bolii, sau sursele bolii, dacă doriți. Deși e făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, Dumnezeu nu poate fi considerat autorul bolii, suferinței și a morții. Toți părinții bisericii afirmă acest lucru. Cartea Afacerii descoperă că creația lui Dumnezeu a fost în întregime bună. Părinții învață că omul însuși, în starea sa primordială, nu a cunoscut boala, infirmitatea, suferința sau stricăciunea. Acestea două la un loc conduc logic la concluzia că omul în starea originală a firii era nemuritor. Un număr de texte patristice confirmă acest aspect. Însă, la o analiză mai atentă, se constată că părerile părinților erau totuși nuanțate. Dumnezeu a făcut pe om din țărână. Dar ce înseamnă țărâna? Părinții afirmă că trupul omului a fost creat din cele ale lumii acesteia, ale lumii materiale, și că de aceea era schimbător, stricăcios și muritor. Însă omul a fost creat pentru nestricăciune și nemurire. Adică firea stricăcioasă a omului a fost chemată să se silească spre promisiunea și părtășia la nemurirea dumnezeiască. Astfel, nestricăciunea nu era proprie firii omenești dintr-un început, ci trebuia dobândită. Asta înseamnă că nestricăciunea și nemurirea lui Adam erau rezultatul harului dumnezeiesc. Îndată după crearea omului din țărână, citim la Afacerea că Dumnezeu a suflat în om duh de viață și omul a devenit viu. Acesta este, deci, Duhul de viață făcător, nume care îi se cuvine doar Duhului Sfânt, după cum tâlcuiesc părinții. Pentru că Adam era pătruns de aceste energii dumnezeiești, el poseda, deci, calități supranaturale. Prin acest har, deci, primul om era lipsit de boală, nestricăcios și nemuritor. Fericitul Augustin spune că omul era muritor prin firea trupului, dar nemuritor prin har. Iar Sfântul Atanasie al Alexandriei vorbește despre om ca trăind o viață nemuritoare, prin aceea că poseda darurile lui Dumnezeu și puterea specială ce a fost dată prin cuvântul Tatălui, prin Logos. De la acest har, Adam s-a aflat într-o condiție foarte diferită, nu doar față de celelalte ființe din natură, ci și față de condiția umană, așa cum o cunoaștem noi în prezent. Era o stare privilegiată, superioară, numită paradis. Omul nu a fost creat în paradis, ci pus acolo de Dumnezeu, arătând diferența clară dintre paradis și restul pământului. Această stare privea nu doar sufletul, ci și trupul. Însă omul, primind și libertatea de a alege, depindea numai de el ca să păstreze sau să piardă harul primit. Pentru a-și păstra nestricăciunea și nemurirea și a le transforma în proprietăți permanente ale ființei sale, omul trebuia să-și păstreze harul primit de la Dumnezeu și să rămână unit cu Dumnezeu, păzind poruncile care i s-au dat. Putem acum înțelege de ce părinții spun adeseori că, la început, până la căderea în păcat, omul nu era nici muritor, nici nemuritor. Așadar, spun părinții, trebuie să căutăm originea bolii, infirmităților, suferințelor, stricăciunii și a morții, dinpreună cu toate relele care afectează firea umană, în voința personală a omului, în folosirea rea în care și-a pus propria voință, adică în păcatul săvârșit în paradis. Alegând a urma sfatul diavolului de a deveni ca Dumnezei, adică de a deveni Dumnezei separat de Dumnezeu, Adam și Eva s-au lipsit de har și din acel moment au pierdut atributele care le-ar fi dăruit o condiție supranaturală. Pământ ești și în pământ te vei întoarce, spune cuvântul lui Dumnezeu. Depărtându-se de Dumnezeu, oamenii și-au expus firea la toate relele, căci răul, spun părinții greci, nu are firea sa, nu are existență de sine. Răul este doar, răul apare doar prin libera voință a dracilor sau a omului, depărtați de Dumnezeu. Răul este deci o negare a binelui. Bolile au apărut mai întâi în suflet, făcându-l susceptibil la pedeapsă, tristețe și suferință. Mai departe, sufletul a transmis bolile trupului. Această dublă moarte, duhovnicească și trupească, este sensul cuvântului: în ziua în care vei mânca din rodul oprit, vei muri negreșit. Traducerea literală a lui vei muri negreșit e, de fapt, vei muri de moarte. În timp ce în starea lui originală omul se apropia de firea îngerească, după căderea în păcat, omul s-a apropiat de existența animalică și a agonisit o dimensiune materială, o greutate, o opacitate pe care nu a cunoscut-o la început. Această nouă stare de existență e desemnată în Cartea Afacerii prin cuvântul haine de piele. Noua condiție este așadar adăugată firii omenești adevărate. Odată cu căderea lui Adam, întregul cosmos este afectat. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că rostul omului era să unească paradisul cu restul pământului, ca să înlesnească și celorlalte creații vii participarea la stările paradisului. Odată ce Adam s-a întors de la Dumnezeu, natura nu i s-a mai supus. Dezordinea a domnit. Blestemat e pământul din cauza ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. În loc să stăpânească natura, omul a devenit acum supus ei și dezordinii din ea. Răul s-a răspândit rapid, căci diavolul căruia Adam i s-a supus a acaparat puterea asupra omului, uzurpându-l de privilegiile primite inițial de la Dumnezeu de a fi stăpânul făpturilor. Boala s-a răspândit peste tot, ajungând ocazional să devină întruparea diavolilor prin posesiune. Diavolul s-a sălășluit în om, în locul lăsat liber de Duhul lui Dumnezeu. Boala, fiind consecința căderii în păcat, este asemănată de părinți cu o pedeapsă. Însă pedeapsa nu trebuie înțeleasă ca fiind dată omului de un Dumnezeu crud și răzbunător, ci omul s-a pedepsit pe sine însuși prin alegerea pe care a făcut-o. Întrucât Adam este primul ipostas al firii omenești, prima persoană, da? Prototipul care întrupează principiul existenței umane, din el se transmite tuturor urmașilor moștenirea stricăciunii și a morții. Această stare a firii omenești afectează pe tot omul. Chiar dacă unul sau altul dintre oameni poate nu a greșit personal, oamenii nu moștenesc deci păcatul primar, ci doar consecințele lui. În această perspectivă, deci, bolile care afectează oamenii apar a fi datorate nu păcatelor lor personale, ci faptului că sunt părtași firii stricăcioase a protopărintelui Adam. Câteva pasaje din Scriptură demonstrează chiar acest lucru, că nu există o legătură a priori între boală sau infirmitatea unei persoane și vreun păcat anume pe care el sau strămoșii lui l-ar fi făcut. Citim mai întâi episodul vindecării orbului din Evanghelia la Ioan, l-ați auzit duminica trecută. Ucenicii întreabă: stăpâne, cine a păcătuit, el sau părinții lui că s-a născut orb? Iar răspunsul lui Iisus e: nici el, nici părinții lui nu au păcătuit. Apoi la vindecarea paraliticului, Hristos spune mai întâi: iertate îți sunt păcatele. Și doar printr-o a doua minune îl vindecă pe paralitic, spunându-i: ridică-te, ia-ți patul și umblă. Dacă infirmitatea ar fi fost cauzată doar de păcate, ar fi fost de ajuns ca să îi se ierte păcatele pentru a deveni sănătos imediat. În fine, Sfântul Apostol Iacov spune în epistola sa: să chemăm preoții bisericii să se roage pentru cei bolnavi și să-i ungă cu un de lemn, căci rugăciunea din credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va ridica. Iar dacă a săvârșit păcate, îi se vor ierta lui. Folosind conjuncția Sfântul Apostol Iacov indică absența vreunei legături obligatorii între boala suferindului și păcatele ce l-ar fi săvârșit. Același lucru îl descoperim și în cartea lui Iov. Însă faptul că Adam se află la originea căderii firii omenești nu înseamnă că doar el singur e responsabil pentru starea și păcatele noastre. De fapt, toți oamenii poartă răspunderea în măsura în care s-au făcut imitatori ai lui Adam. Și urmașii lui Adam au săvârșit păcate, căci nu este om fără de păcat. Aceasta este și învățătura Sfântului Apostol Pavel în faimosul verset de la Roman 5:12: printr-un om păcatul a intrat în lume și prin păcat moartea. Moartea a trecut la toți oamenii și o să vă ofer aici una din posibilele traduceri: prin care toți au păcătuit. Și important să accentuez aici una dintre traduceri, pentru că de-a lungul istoriei au existat mai multe traduceri. Traducerea fericitului Ieronim, cea care găsește în versiunea latină Vulgata, spune că toți au păcătuit prin el, lăsând să se înțeleagă prin Adam. Din păcate, aceasta este și versiunea care o găsiți în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Traducerea corectă, după cum tâlcuiesc specialiștii în greacă veche: toți au păcătuit prin moarte. Acest prin care toți au păcătuit se referă la moarte. Și se pare că majoritatea exegeților e de acord cu această interpretare. Versetul, să zicem, l-am lămurit, dar tâlcuirea e foarte dificil. Ascultați ce spune în esență Sfântul Apostol Pavel: că păcătuim în timpul vieții noastre, pentru că ne-am născut muritori, dar murim pentru că păcătuim în timpul vieții noastre. Asta e ceea ce se numește în logică un cerc vicios. Cauza 1 este, sau cauza A este cauza lui B, B este cauza lui A. Asta este starea omului căzut în păcat. Omul nu poate prin puterile sale să iasă din acest joc al morții și al păcatului. De aceea era necesar să se întrupeze însuși Dumnezeu. Pentru ca omul, chiar în firea aceasta stricată și căzută în păcat, să-și reprimească harul dumnezeiesc de la început. Căci în omul Iisus Hristos însuși Dumnezeu s-a săvârșit. Da? Deci omul Iisus Hristos, mărturisim noi de la începuturi și fixat în definiția de credință de la sinodul al IV-lea ecumenic încoace, că Domnul Iisus Hristos este în același timp și om și Dumnezeu, și că cele două firi sunt, nu se amestecă una cu celelalte, sunt inseparate, nu se confundă una cu celelalte. Lucrarea Domnului o cunoaștem. S-a întrupat, a pătimit pe cruce, a înviat, a înălțat trupul la ceruri. Iar biserica învață că aceasta este mântuirea firii omenești. Dar asta nu înseamnă că eu și tu și ceilalți ne mântuim neapărat. ca să ne mântuim, învață biserica, trebuie să credem în Iisus Hristos. Și crezând, să primim botezul. Botezul în apă, ca firea noastră omenească, să devină și ea, cel puțin în chip tainic, până la învierea de apoi, nestricăcioasă, și pentru a putea primi Duhul Sfânt în dar. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Pentru că acesta este cel care ne ajută pe noi să ieșim din cercul vicios, moarte, păcat, moarte. Odată primite acestea, avem tăria de a spune nu păcatului, deși să lășluim în trup stricăcios. De aici vine această tărie. Vedeți, Domnul a mântuit firea omenească, dar nu a oprit lucrarea diavolilor în lume. Nu a oprit răul. Moartea în continuare își face meandrele în lume. O să închei aici prima parte a discuției mele, cea legată de problematica omului, cine e el, de ce e bolnav, moare și cum se mântuiește el. Și să trec la partea a doua și ultima, care cred că e cea mai interesantă pentru toți, pentru că în cercurile noastre s-a discutat mai puțin despre înțelesul duhovnicesc al bolii. Corespunde stării normale a firii omenești. Și din acest punct de vedere, sănătatea poate fi considerată un bun în sine. Cu toate acestea, dintr-un alt punct de vedere, sănătatea nu e de folos omului dacă nu e folosită cum trebuie. Adică dacă nu e folosită spre a ne mântui și a aduce slavă lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune că sănătatea nu poate fi numărată printre lucrurile bune din fire. De fapt, e rea dacă îl face pe om indiferent la mântuirea sa. Îl ține depărtat de Dumnezeu, dându-i falsa impresie de suficiență. Dacă îi acordă tărie trupească care îi slăbește sufletul, de fapt. Sănătatea este un rău și mai mare dacă e folosită de om pentru a săvârși patimi, făcându-o un instrument al nedreptății. Boala este într-adevăr o negare a ordinii rânduite de Dumnezeu la creație. Cu toate acestea, ea e un rău numai la nivelul trupului. După cuvântul lui Hristos, omul să se teamă de ceea ce poate să-i piardă și sufletul și trupul în ghiena. Dar nu trebuie să se teamă de ceea ce afectează numai trupul, fără să-i aducă moarte sufletului. Boala în sine nu are puterea să separe pe om de Dumnezeu. De aceea, prin ea însăși, nu poate fi considerată o sursă a răului în viață. După cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, boala este un rău numai în aparență. Ea poate deveni o binecuvântare pentru om dacă este folosită potrivit, transformând, deci, acest semn al mortalității într-unul al mântuirii. În anumite cazuri, boala poate fi considerată în mod paradoxal un bun mai deprețuit și, deci, preferabil sănătății. De aceea întâlnim un număr de oameni sfinți confruntați atât de propriile boli, cât și de bolile celor din grija lor, care cer de la Dumnezeu, în primul rând, ceea ce le este de folos duhovnicește, iar nu sănătatea. Și în loc să se văicărească, se bucură de foloasele bolilor. O astfel de abordare însă presupune să atribuim bolii un înțeles și o finalitate care transcend starea fizică. A considera boala ca un fenomen în sine conduce inevitabil la plasarea ei într-o lumină negativă. Și asta mărește suferința fizică, durerea sufletească ce rezultă din absurditatea ei. Consecința unei astfel de atitudini duce la deschiderea unei căi pentru lucrarea diavolilor și patimilor tulburătoare sufletului, ca de exemplu teama, neliniștea, supărarea, revolta și disperarea. Aceste stări nu numai că nu ușurează trupul, ci chiar lărgesc simptomele răului care îl afectează, îmbolnăvind și sufletul. În acest caz, boala nu mai servește binele deloc, ci devine sursa de deteriorare duhovnicească ce pune sufletul în pericol. Poate mai mult decât pune trupul în pericol. De aceea părinții recomandă să fim cu băgare de seamă când ne lovește boala. Să nu ne tulburăm, să nu ne preocupăm peste măsură cu cauza și tratamentul ei, ci să discernem înțelesul ei în contextul relației personale cu Dumnezeu și al mântuirii. Idealul ar fi, deci, să nu ne lăsăm copleșiți de durere, ci să depășim limitele în care suferințele tind să încătușeze sufletul. Boala îl învață pe om sărăcia sa, chiar goliciunea sa ontologică, amintindu-l că este țărână. Omul își amintește brusc că nu e un absolut, căci mândria i-a fost sfărâmată. Sfântul Ioan Scărarul spune că rostul bolii e câteodată de a smeri sufletul nostru. Iar Sfântul Serafim din Sarov adaugă că prin virtutea bolii, omul se întoarce la sine însuși. Boala ne provoacă impresia de echilibru fals al sănătății, pe care tocmai l-am pierdut, slăbind eficient atașamentul nostru pătimaș față de lume, descoperind în acest atașament o slavă deșartă. Boala, remarcă Sfântul Nichita Stitatul, scade afecțiunile lumești ale sufletului. Înțeleasă și trăită din această perspectivă, boala nu strivește persoana sub greutatea propriului trup al morții, cum îl numește Sfântul Apostol Pavel în Romani 7:24, ci din contră întoarce persoana spre Dumnezeu. În orice boală, Dumnezeu ne vorbește despre mântuirea noastră și despre voința sa de a ne ajuta ca să o agonisim. Boala accentuează părinții, manifestă o pedagogie divină, o corijare de la Dumnezeu pentru păcatele noastre. O corijare nu în sensul de mustrare și pedeapsă, ci de îndreptare, ameliorare, vindecare. Astfel, în mod paradoxal, boala trupească devine prin economia dumnezeiască un remediu pentru tămăduirea sufletului. Neplăcerea, durerea și suferința ce însoțesc boala trebuie înțelese în același sens ca efectele secundare ale medicamentelor. Dumnezeu ne dă fiecăruia ceea ce ne este cel mai de folos duhovnicește. Câteodată Domnul îngăduie să ne îmbolnăvim pentru a deștepta noi duhul ce a căzut în păcat. Astfel, prin răul care chinuiește trupul, omul devine atent la răul mai puțin aparent care îi afectează sufletul. Căci fără suferința trupească, omul ar rămâne indiferent la starea sufletului său. Sau în orice caz ar fi mai puțin simțitor la aceasta. Asta și sublinează Sfântul Ioan Gură de Aur când spune că în mod obișnuit noi nu simțim durere când sufletul este bolnav. Însă când trupul e afectat, folosim toate metodele posibile să îndepărtăm tulburarea. Din acest motiv, Dumnezeu chinuiește trupul pentru păcatele sufletului, ca să redea sănătatea celui mai de preț lucru al omului, prin metodele cele de cel mai mic preț ale suferinței. Boala are și o funcție catartică, adică de curățire de patimi. Sfântul Varsanufie scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: tot ceea ce Dumnezeu îngăduie trupului tău să sufere, slujește pentru ușurarea păcatelor tale. Iar Amasinclitichia zice: dacă boala ne trage în jos, să nu ne mâhnim, căci toate sunt spre binele nostru, spre curățirea de poftele noastre. Iar Sfântul Isaac Sirul notează că suferințele omoară plăcerea patimilor. Hristos a transformat înțelesul durerii prin patima sa. Dacă până la el durerea era doar rodul căderii în păcat, de la el încoace a devenit calea către înviere și viața veșnică, a devenit calea spre împărăția cerurilor, a devenit parte din crucea pe care fiecare trebuie să o poarte pentru a fi vrednic de Hristos. Ne spune Sfântul Macarie, cel ce vroiește să imite pe Hristos, ca și el să se numească Fiul al lui Dumnezeu, născut din Duhul, trebuie deasupra toate să poarte cu curaj și răbdare suferințele, fie ele boli trupești, fie defăimare și înjosire de la oameni, fie atacuri ale duhurilor nevăzute. Fără să guste din suferințele lui Hristos și fără înțelegerea lor, sufletul nu se va împărtăși niciodată de Hristos, adaugă Sfântul Isaac Sirul. Boala și suferințele care o însoțesc mai reprezintă și o formă de ascetism, echivalentă cu postul, privegherea și munca fizică, pentru că mortifică trupul. Deci suferințele bolii pot lua locul practicilor ascetice, dezlegându-l pe om de aceste practici suplimentare. Astfel, Ama Sincriticia spune că postul și culcatul pe pământ ne sunt date, ne sunt prescrise, din cauza plăcerilor. Dacă însă boala slăbește aceste plăceri, atunci aceste practici nu își mai au rostul. În consecință, omul care în mod voluntar își asumă suferințele ascetismului tradițional, e de obicei scutit de suferințele provocate de boală. În boală, creștinul află mai întâi de toate o șansă de a-și dovedi și întări credința, confruntând încercarea, precum Iov de demult. Apoi, boala ne mai oferă șansa de a dobândi virtutea răbdării. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că răbdarea din suferință e deasupra tuturor formelor de răbdare. Mai spune și că întrucât boala este cea mai de neîndurat dintre rele, prin purtarea bolii se demonstrează deasupra la toate virtutea răbdării. Răbdarea dobândită astfel devine izvorul la numeroase foloase duhovnicești. Suferința naște răbdare și răbdarea încercare și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dorit nouă, ne învață Sfântul Apostol Pavel la Romani. Boala mai e un izvor de pocăință și smerenie, mai ales pentru cei ce n-au ajuns încă la culmile vieții duhovnicești, după cum ne spun Diadoh al Foticeei și Nichita Stitatul. Suferința înlesnește remușcarea, lăsând sufletul predispus rugăciunii. Să fie clar însă că curățirea de patim și dobândirea de virtuți nu sunt rezultatul suferințelor ce însoțesc boala, ci sunt daruri de la Dumnezeu date nouă în contextul bolii. De aceea omul se folosește cu adevărat de suferințele bolii numai dacă adoptă atitudinea corectă, întorcându-se către Dumnezeu. Datoria noastră este de a nu ne supune pasiv bolii, lăsându-ne copleșiți de ele, bolii și suferințe. Deodată cu încercarea, Dumnezeu ne trimite și întărirea necesară de a rezista ispitelor celui viclean. Iar dacă ajutorul de la Dumnezeu întârzie să apară, să nu uităm că încercarea nu va dura la nesfârșit și că Dumnezeu nu părăsește pe nimeni lăsându-l fără ajutor. Dacă ne pare că uneori Dumnezeu ne-a părăsit, e doar ca să ne acorde șansa să ne întărim în credință, nădejde, răbdare și în toate celelalte virtuți care se pot manifesta în astfel de circumstanțe. De aceea e mai folositor duhovnicește pentru omul bolnav să nu primească imediat ajutor de la Dumnezeu. Bolnavul trebuie să se păzească de descurajare pentru că este o slăbiciune care îl face pradă ușoară vicleniilor diavolului. Dumnezeu veghează peste bolnav, ocrotindu-l și ajutându-l, deoarece știe Domnul că starea este grea pentru om. Chiar dacă boala duce la moarte, tot să nu ne temem, căci spune Sfântul Apostol Pavel, știm că dacă acest cort, locuința noastră lumească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică în ceruri. Iar Domnul le spune, doar cel ce va rezista până la sfârșit se va mântui. Bolnavul se poate apropia mai mult de Dumnezeu, mai ales prin rugăciune. Rugăciunea, spune Sfântul Isaac Sirul, e cel mai puternic ajutor la vreme de boală. Dumnezeu răspunde întotdeauna strigării către El în astfel de momente. Totuși, ajutorul primit nu este întotdeauna cel al vindecării sau al ușurării de suferințe, ci acel ajutor care ne este de folos duhovnicește. Câteodată, tămăduirea e de folos. Altădată, însă, prelungirea bolii ne dă șansa să primim un folos și mai mare. La Sfântul Varsanufie citim următoarele. Ava Seridie era grav bolnav odată, suferind de febră mare ce nu ceda. Cu toate acestea, Ava nu cerea de la Dumnezeu să îl tămăduiască și nici măcar să-i ușureze suferința. El cera doar ca Dumnezeu să-i dea răbdare nebiruită și un duh de mulțumire. Când acest discernământ lipsește, bolnavul să se roage ca Dumnezeu să-i dea ce îi e mai de folos și să se încreadă total voii lui Dumnezeu. Căci cerând repetat să fie vindecat, bolnavul nu urmărește decât împlinirea propriei voi, pentru că voia omului e întotdeauna ușurarea suferinței și tămăduirea. Prin boală, omul poate învăța să-și curme propria voință, a se elibera de dragostea egotistică de sine. Rugăciunea ar trebui să fie principala preocupare a bolnavului. Pe când Dositeu era bolnav, Ava Doroteu al Gazei i-a zis: Dositeu, fii atent la rugăciune, veghează ca să nu o pierzi. Și Dositeu i-a răspuns: Foarte bine, domnul meu, atunci roagă-te pentru mine. Și mai târziu, când ucenicul Dositeu era slăbit de boală, Doroteu l-a întrebat: Deci, Dositeu, cum e rugăciunea ta? Mai este? Da, domnul meu, i-a răspuns Dositeu, mulțumită rugăciunilor tale. Rugăciunea din timpul bolii trebuie să fie mai ales de mulțumire și mai puțin cereri, spun părinții. Hristos însuși ne învață în episodul învierii lui Lazar că boala lui Lazar nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Câteodată durerea devine atât de mare încât îl secătuiește pe om de tăria de a se ruga, iar rugăciunea nu mai poate fi făcută în formele obișnuite. În astfel de cazuri extreme, tot ce poate face bolnavul e să rămână în liniște, în prezența lui Dumnezeu, tinzând către El cu puțina putere ce a mai rămas să se unească lăuntric cu El. Când Dositeu a devenit și mai neputincios, era atât de slăbit că trebuia cărat cu targa, Ava Doroteu i-a zis: Cum e rugăciunea ta, Dositeu? El i-a răspuns: Iartă-mă, nu mai am putere să mă rog. Atunci nu te mai neliniști din pricina rugăciunii, a răspuns bătrânul, doar păzește amintirea de Dumnezeu și să știi că este cu tine. În aceste clipe extreme, Duhul Sfânt strigă pentru noi: Ava, Părinte! Sfântul Grigorie de Nazianz, supranumit teologul, ne îndeamnă să avem mult respect și cinstire față de cei bolnavi, căci unii dintre ei, prin încercările și năpastele lor, vor dobândi sfințenie. Să onorăm boala, spune Sfântul, care însoțește sfințenia, și să aducem recunoștință celor cărora suferințele i-au dus la izbândă, căci s-ar putea ca printre acești bolnavi să se ascundă un alt Iov. În încheierea cuvântului meu de astăzi aș vrea să adresez întrebarea: de ce se îmbolnăvesc și suferă sfinții? Prin sfinți înțeleg mai ales pe aceia care prin rugăciune și ascetism au ajuns la vederea luminii și s-au învrednicit de daruri deosebite de la Dumnezeu, adică acei sfinți despre care spunem că au ajuns la desăvârșire. În cele spuse anterior am putea trage concluzia că boala și suferințele nu mai au ce roade duhovnicești să le aducă acestora, căci ei în mod voluntar l-au căutat pe Dumnezeu, încercând prin orice chip să se îndumnezeiască. Și cu toate acestea, agiografia relatează nu de puține ori că marii sfinți au fost mai chinuiți decât ceilalți creștini. Una din explicații ar fi, din nou, economia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ne oferă 8 motive, 8 feluri de economie. Prima, ca nu cumva sfântul să cadă în păcatul mândriei. Vezi, de exemplu, suferința trupească a Sfântului Apostol Pavel, cel ce a fost înălțat până la al nouălea cer și a văzut și a auzit lucruri de nespus. Cel la motiv pentru a ne împiedica pe noi în a-i cinsti pe acești sfinți ca pe niște Dumnezei, iar nu ca pe niște muritori, chiar dacă muritori îndumnezeiți. Vezi, de exemplu, experiența Sfântului Apostol Pavel în Licaonia și în insula Malta, când localnicii au început să-i se închine ca unui zeu. Al treilea motiv, pentru ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste prin cele stricăcioase și neînsemnate ale lumii. Al patrulea motiv, pentru ca răbdarea sfinților să se vadă și mai bine și să ne fie nouă exemplu de urmat. Al cincilea motiv, ca să nu încetăm a cugeta la moarte, judecată și viața veșnică, văzând cum dreptul pleacă din viața aceasta după multe suferințe. Al șaselea motiv, ca să ne fie nouă spre întărire, atunci când și noi vom trece prin aceleași suferințe ca și ei. Al șaptelea motiv, pentru ca lucrările lor minunate să nu ne facă să credem că ei erau cumva dintr-o altă fire decât cea omenească și deci că noi nu-i putem imita. Al optelea motiv, ca să ne învețe pe noi adevărata, că adevărata fericire constă în a fi unit cu Dumnezeu în viața virtuoasă. O altă explicație a suferințelor sfinților privește lucrarea directă a demonilor, care prin suferință încearcă să-i tulbure, să-i deranjeze în lucrarea lor lăuntrică, să-i întoarcă de la lucrarea mântuitoare. Evagrie Ponticul atrage atenția în câteva locuri că atunci când sufletul omului e unit cu Dumnezeu în rugăciune, dracul, neavând influența asupra sufletului, nu are altă soluție decât să acționeze asupra trupului. Din cauza legăturii trupului cu sufletul, dracul speră că afectându-i trupul, sufletul sfântului va fi împins să accepte gânduri și fantezii străine de rugăciune. Dracul încearcă să slăbească sufletul și intensitatea închinării, să scadă trezvia, rezistența la ispită, să împingă sfântul până la disperare și blestem. Dumnezeu să ne dăruiască la toți darul discernerii voii sale și să dobândim virtuțile cele mântuitoare în bolile și suferințele noastre. Amin.
Multe din lucrurile care le-ai spus, într-adevăr, au fost câteodată amintite și de părinți în biserică sau am citit și noi lecturile noastre personale. De exemplu, pentru mine o mare enigmă este, sunt bolile acestea ascunse, gen colesterol sau gen, sunt boli ascunse care sunt provin tot din păcat, dacă stăm și ne gândim, dar nu le simțim, deci nu au acest dar de a ne face sensibili la Dumnezeu și ne dăm seama de nimicnicia noastră, pe plan, mă rog, spre sfârșitul lor, acestea bineînțeles că au un efect. Dar, de exemplu, poți să ai colesterol toată viața și să mori odată de heart attack și să nu știi că ai avut pentru că n-a durut. Și cum văd din lecturile tale sau din ceea ce crezi tu studiind acest subiect, cum vezi tu acest lucru? Și a doua întrebare legată oarecum tot de acest subiect. De exemplu, oamenii la bătrânețe suferă cam de aceleași boli. Știm că femeile, de exemplu, suferă majoritate, deci cred că toate, de fapt, de osteoporoză, care le afectează mersul. De ce este o chestie generală, indiferent de nivelul de credință al femeii, să spunem?
majoritatea bolilor sunt descoperite în ultimii 100, 200, 300 de ani, cu mult după ce părinții și-au scris cuvintele de învățătură. N-am înțeles prea bine partea în care spui că am o boală și nu o simt. Eu, întâmplător, sufăr de colesterol și îl simt.
Dar nu toată lumea
simt. Încă o dată, nu sunt medii de profesie, e posibil să fie așa. E posibil să fie așa. Din nou am spus în acest, din nou cuvântul care ți-l-am spus la osteoporoză, cred că se aplică și aici. Nu există un perfect sănătos. Ceea ce numim noi sănătate e o... Poți să-ți spui că e un echilibru instabil sau metastabil sau cum vrei să-i spui, dar în același timp există multe boli mărute și ascunse, cum vrei să le spui, și care încă nu s-au evidențiat, sunt prea mici ca să efecteze sau nu au ajuns în caladarea în care să supună lucrul la suferință.
A spus că omul nu simte durerea atunci când sufletul e bolnav. Dar ce se întâmplă cei din jur? Ei simt, sunt afectați de boala sufletească a unui om?
Și pot să fie sau să nu fie. Dacă păcatul din sufletul tău e unul care afectează dragostea față de aproapele, orice interacție cu aproapele, doar ce se simte, cred eu.
Se numește empatie.
Una din aspecte. Una din posibil.
Și cum se tratează?
Cum se tratează bolile psihice?
Cum se tratează, de exemplu, dacă...
Lipsa de empatie.
Vorbim acum despre prezentare.
Da.
Deci, dacă persoana nu simte că este bolnavă, sufletește.
Cum o face să devină simțitoare, duhovnicește vorbind?
Persoana aceasta, de exemplu, dacă afectează pe cei din jur, în jurul lui sau ai din vorbim teoretică, cei din jur o simt boala acestuia și în ce feluri și cum se tratează boala sufletească, nu?
Orice patimă, când vorbim de boli sufletești din categoria patimelor, da, se tratează prin despătimire. Numai credința acelui om îl poate despătimi. Bineînțeles, cu putere de la Dumnezeu. Niciun om nu poate să schimbe pe celălalt. Asta știm cu toții din viață. Nu trebuie să explic lucrurile astea. Nu știu dacă îl vezi pe celălalt, că nu-și vede patimile. E o problemă delicată. Nu-și le vede pentru că poate n-are credință destul, nu-și le vede poate că nu le-a... I-a fost rușine să descoperă duhovnicul, motivele sunt multiple. Deci, în general, e greu discutat. Planul general, pentru că se fără greu de discutat. Fiecare păcat se discută în partea la duhovnicul. Nu pentru că, neapărat pentru că este crește, mai ales pentru că nu există one size fits all, o soluție valabilă la toată. Dar asta este soluția. Până la urmă, omul se poate schimba pe sine. Numai omul se poate schimba pe sine însuși. Este de mință. Făcând lucrările credințe, care, după cum știi, sunt rugăciunea apostolului și milostenii. Astea sunt căile. Care noi, în contemporan, după 2000 de ani de viață duhovnicească și lucrarea Duhului Sfânt în biserică, numim despătimire, luminare sau dobândirea de virtuți, iar pentru unii de mai de săvârșit.
Vremurile noastre moderne, mergi la doctor, faci analiză, vezi că ai colesterol, iei măsuri. Colesterolul este rezultatul unor abuzuri pe care le facem, fie în alimentație, fie în lipsă de exercițiu fizic, mai ales, și se pot corecta. Cine nu ia aminte, suferă consecințele. Deci nu cred că e o complicație, e o dificultate în a înțelege colesterolul.
Da, dar există și că etiologia genetică la ceea ce faci. Aceea e moștenită din firea stricăcioasă.
Sigur, exercițiu fizic ajută, în siguranță. Dar e o problemă de management de stil de viață.
Poate,
ca și
sunt cunosc oameni cu colesterol foarte mare, că sunt slab ca așa și fac exerciții. Și nu reușesc să scape de temperatura.
Stresul poate să provoace.
Nici nu sunt stresați.
Există anumite categorii de hipercolesterolemie care sunt transmise genetic și care există gena bolnavă care se transmite din generație în generație. Și atunci, dar astea sunt destul de mici ca procentaj. Majoritatea hipercolesterolemiei apare din cauza abuzurilor alimentare, lipsei de exerciții și dacă omul de rând și creștinul de rând ar respecta posturile așa cum sunt lăsate de Sfânta Biserică și așa cum ni le descrie Sfânta Tradiție și zilele de post din cursul săptămânii, chiar și în afara posturilor religioase pe care le descrie tradiția noastră creștină și Sfânta Tradiție, oamenii nu ar mai suferi de colesterol. Decât dacă sunt, și aici poate că vine să completăm ceea ce ne spune Părintele Arsenie Boca, că păcatele sunt transmise din generație în generație. Și atunci m-am întrebat și eu cum este posibil ca aceste păcate să se transmită din generație, să se moștenească. Dacă este o transmitere genetică a lor, în codul genetic. Și până la urmă am găsit răspunsul ascultând alte pledoarii pe această temă și răspunsul a venit să presupunem, hai să desăvăm alcoolul, da? Deci dacă alcoolul se consumă în cantitate excesivă, se produce o alterare a funcției hepatice, în primul rând, care în timp, din generație în generație, deci copilul care se va naște din acel tată sau din acea mamă cu ficatul bolnav, există o probabilitate ca el să moștenească aceste gene bolnave și așa. Asta este exemplul alcoolului. După aceea fumatul se știe foarte bine că are impact în toate sistemele din organism, nu numai cardiovascular, nu numai respirator, dar peste tot fumatul este considerat foarte atroce și cu o vicisitudine foarte mare. Deci, dintre factorii de risc, fumatul ar fi primul care, dacă l-ar scoate omul de rând de pe ordinea de zi, și-ar prelungi viața cu o grămadă de ani. Și după aceea se vorbește despre transmitere, deci altă problemă foarte mare în societatea noastră și a tinerilor din America, este problema bolilor sexuale despre care nu se știe și despre care nu se vorbește poate atât cât ar trebui să se vorbească, dar iar aceste boli care se manifestă în regiunea pelviană, deci afectează organele mai jos de abdomen pentru cei care nu știu care este regiunea pelviană, deci dacă femeia sau bărbatul suferă de aceste boli de transmitere sexuală și nu sunt tratate la rândul lor, acestea au din nou propensitate de a fi transmise în copilul care se naște din generație o genă bolnavă și sunt mecanisme genetice care explică aceste fenomene. Deci iată că așa putem înțelege cum Părintele Arsenie Boca ne spune că de fapt păcatul se transmite, se moștenește din generație în generație atât ca, poate că atât ca și comportament social, dacă vrem să privim așa, cât și ca afecțiune biologică sau comportament, adică modificare genetică care a ajuns la oarecare alterare. Și asta este o completare pe care...
Alte cuvinte, moștenirea genetică se degenerează.
Se degenerează prin abuzurile pe care omul le face în cunoștință de cauză sau în ignoranță. Este mult mai greu să te abții decât să nu te abții.
Aici este o bună explicație a faptului că foarte mult spun că noi trebuie să ștergem păcatul neamului sau trebuie să ajutăm să...
Însă aș mai vrea să mai aduc o completare vis-a-vis de prezentarea lui Emil și oarecum acum majoritatea, o confesiune a mea personală vis-a-vis de experiența mea cu boala mea, care am avut-o, este absolut o treabă personală, dar ar vrea să o împărtășesc cu voi, pentru că a fost pentru mine subiect de mare meditație și de întărire în același timp, aș putea spune. Pentru cei care mă vedeți sau mă vedeți acum, deci defectul meu l-a mers, a parvenit după a doua operație, pe care am avut-o pe măduva spinării și care
Deci nu a fost așa la început și atunci, sigur, în perioada de recuperare, care a durat foarte mult, a doua operație a fost foarte multă durere, deci cu siguranță m-am regăsit în a doua parte a prezentării lui Emil cu multe întrebări care ți le pui și care apar la un moment dat și în care îți dai seama că divinitatea de fapt a fost rugăciunea celor din jur, care clar se separă cei de care spunea Sebastian că nu înțeleg, aia se separă din jur, aia n-au ce se caută în zonă pentru că nu ajută, rămân numai cei care înțeleg suferința și cei care se roagă pentru tine. Și au fost perioade foarte critice care au durat foarte mult, foarte mulți ani, dar la sfârșitul sejurului, dacă aș sta să privesc înapoi și dacă ne-aș cere poate dacă ar fi să privesc înapoi în urmă cu 20 de ani, cum am fost atunci, ce transformare s-a produs în mine și cum sunt acum, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. Deci, la sfârșitul sejurului, indiferent cum este el, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, poate că ajungi să înțelegi de ce ți s-a întâmplat lucrul acesta. Și este o chestie înălțătoare, este o treabă înălțătoare, orice suferință umană. Chiar am găsit în Biblie la un moment dat un pasaj care substanția, iar pilda cu orbul de fapt a fost pentru mine luminare, luminarea interioară în tot acest timp.
De ce
postul
și rugăciunea și
stările
de
asceză
au fost trupul de suferință și
pentru că în ceea ce am încercat să surprind din cuvintele părinților duhovnicești, însăși mântuirea noastră, însuși rostul noastră pe pământ, constă în apropierea de Dumnezeu, în Dumnezeire, cum îl numim noi din Biserica Ortodoxă, da? Theosis, părtășia Fiului Dumnezeu, cum numește Sfântul Apostol Petru. Asta este scopul ultim al vieții noastre. Și dacă noi nu lucrăm la acestea, atunci Dumnezeu ne trimite alte ajutoare, ca de exemplu bolile și suferința, ca să ne deștepte, să deștepte râdul noi, sufletul nostru, lucrarea noastră, ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne despărtinim și să dobândim virtuți. Asta e experiența părinților pustiei. Asta am încercat să surprindă în acel text.
Deci experiența la copii. Deci suferința la copii care se nasc bolnavi, adică eu știu că mi-e închipul că e o pedeapsă pentru părinți, într-un fel, sau trei zile mai multe pentru părinți, de ce se supere copii? Asta este o mare întrebare, o întrebare care o primesc, de exemplu, eu ca ortodox, de la foarte mulți din afară.
Pentru că cei care te întreabă lucrul acesta fac legătura directă cine mijlocită între boală și suferință, pe de-o parte, și păcatul tău personal. Asta este contextul în care te întreabă ei sau te provoacă. Ori ceea ce am încercat eu să arăt aici din cuvintele părinților este că acesta este un context greșit. Da? Nu păcatul personal, ci hai să spunem păcatul strămoș, dați înțeles în ce context, în contextul moștenirii fiii stricăcioase, neapărat al săvârșirii acelui păcat ca Adam însuși. Și dacă vreți, stăm să ne gândim și mai mult. Când copiii se nasc cu astfel de probleme, și mă gândesc mai ales la ce probleme foarte mari de care părinții trebuie să îngrijească ca de un film, de exemplu, da? Se vede că și aici o economie, o pedagogie dumnezeiască, prin aceea că e pentru părinți lăsată ca ei să învețe virtutea răbdării, ca ei să se apropie de Dumnezeu. Nu, a crește copil e în fond de dragoste, dragostea tatălui față de oameni, dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Exact genul ăla de dragoste manifestă mai față de oameni și nu știu că îi crește.
Eu, foarte îndrăgătut cu cuvântarea ta și eu vreau să specific un lucru. Cred că pentru că trăim în vremurile astea așa de avansate, oamenii încep să confunde de unde pornește și unde se termină. Deci boala cu tratamentul și invers. Și acceptăm unele lucruri pentru că devenim bătrâni toate femeile, și se știe, o să aibă un stăpân fără să răspundem la Roxana. Dar în același timp, cred că ar trebui să căutăm și excepțiile. Găsești oameni foarte în vârstă și femei foarte în vârstă, care încă merg, umblă, lucră, fac 1100 de lucruri și n-au o osteoporoză. Și atunci ar trebui să întreb de ce. Cred că și chestiile care le acceptăm noi, care vin din afară, ca așa ar trebui să fie sau așa înțelegem noi că ar trebui să fie și nu stăm să analizăm cum se ajunge acolo, probabil prin acceptarea unui lucru care nu trebuie neapărat. Majoritatea femeilor se gândesc, o, să îndătânesc, ajung și o să am și o osteoporoză și ajung să ai asta, pentru că accept că asta trebuie să fie boala care o are. Păi da, de multe ori atragem și boli care le avem prin acceptarea că asta trebuie să se întâmple. Și asta, pentru mine, asta e o chestie care foarte mult trebuie să trec peste. Trebuie să înveți să gândești pozitiv. Și mulțumesc pentru remarca de ieri.
Da, și... Da, e vorba de profeția care se împlinește, cred că asta nu se spune. Cred că se întâmplă și o să am observat. Bine, lucrurile sunt foarte complicate. Ți-am spus medicii despre ce e vorba. Alimentația proastă, nu atât, nu neapărat. Și în ceea ce se reclamă, dar și în ceea ce mi se vinde vreme care în țara asta. Cred că asta e rămază mare. Și de asta se întâmplă așa. În continuare, din nou, nu sunt medic și informație să fac prea multe remarci.
Poate foarte important este cum ne raportăm la vis-a-vis de această suferință și ce reușim să extragem din ea. Unii reușesc să tragă înțelepciune, alții reușesc să extragă din ea înțelepciune, alții stă de nervozitate, alții de sănătate, alții se își manifestă pe culorile astea, împotriva celor din cer, pentru că nu-și pot duce crucea, în felul în care îi este dizerat cu cea respectivă. Așa că e foarte important cum ne raportăm vis-a-vis de la o stare de suferință și o stare de culoare. O întrebare poate ar fi interesantă aici. În ce măsură a schimbat întruparea Fiului lui Dumnezeu în condiția noastră umană, starea asta pe Catar? În ce măsură a influențat?
Nu mai prin așa învățătura Bisericii Ortodoxe, prin aceea că primind botezul avem, cum se spune asta, accesibilitate la Harul lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu prin noi, prin mădularul acesta, prin vasul acesta, prin pesca. Alt cuvânt similar, avem potențialul de a nu mai păcătui. Avem puterea de a spune nu păcatele, asta, așa cum v-am afirmat în cuvântul meu, de a nu se vârși păcatul, în ciuda faptului că suntem în continuare de lucruri. Pentru că cei vechi, cei dinainte de Hristos, ne învață chiar Sfântul Apostol Pavel, nu aveau această putere. Nu aveau cum să o aibă. Asta e învățătura. Nu că erau slabi de suflet și nu pensau în putere. Nu aveau cum să o aibă. Această putere am dobândit noi. Sigur, am putea să intrăm în cristologie, în patologie și mai departe. Nu vreau să... Eu cred că tu știi deja răspunsul la întrebarea și...
Poate interesant este, bine de menționat aici, că Dumnezeu nu dorește glorificarea trupului, dorește glorificarea sufletului și atunci e foarte util pentru om în suferință, mai ales în suferințele croniște, în care toată concentrarea psihofizică se focalizează asupra bolii personale, dar în măsura în care reușești ca preot sau ca și medic să face mutația înspre zona spirituală, care este nemărginită și poate merge spre divinitate la infinit, unde este sursa noastră, sursa vieții, sursa speranței și a mântuirii, în felul ăsta reușești transformarea în acest suferință.
Pentru simplu fapt că nu cu trupul acesta vom intra în Împărăția Cerului sau în veșnicie. Hai să nu spunem pe toți de nou mântuirea. toți vom primi un trup nesticlicios. Nu cu acesta, de acesta trupul acesta e bun și folosește și trebuie să grijim de el cu cumpătare, numai în măsura în care ne mai dă un pic de viață și viața ce o folosim la noi, să ne mai putem. Acesta este sensul.
Oarecum adiacent la cuvântare, mulțumesc pentru cuvântare, la nivelul raportului conciliant între, să zicem, între medical science și teologie, nu cred că sublinierea păcatului în general și accentuarea păcatului ca într-un fel ca o,
sau s-a tuturor
ele? Ca o vină colectivă, dar okay. Oarecum ar accentua starea de depresie, mai mult sau mai puțin existentă, care există paralel cu boală. Deci, mă refer la partea conciliantă între teologie și știință medicală.
Încerc să înțeleg cum a creat depresia, dar eu mai zice și a spune lumii că, uite, de asta suntem bolnavi.
Nu, mă refer la păcatul, să zice păcatul moștenit. Deci dacă cineva consideră că are un păcat moștenit și el, persoana, este bolnavă și se luptă cu o depresie care e adiacentă bolii, atunci n-ar trebui oarecum să minimizăm ideea de păcat ca să ajutăm.
Nu, pentru că și depresia e în sine cauzatorul de păcat. O ce sursă. Încă o dată, nu sunt, poate mă ajută Mariana, sunt specialist în psihiatrie, dar am înțeles.
Nu cred că înțeleg foarte clar
În punct de vedere medical, dacă
Din punct de vedere medical, avem o ramură a medicinei care se numește epidemiologie și care se ocupă cu statistici, cu profilaxie, cu... Deși medicina preventivă are rapide
legă... Mai cu partea suportivă, de suport psihologic. Dacă în punct de vedere teologic acceptuăm păcatul, nu
cumva
ajungem la o neconciliere între teologie și știință.
Da, aici cred că interpretarea intervine din partea fiecăruia dintre noi și felul în care ne raportăm la a cunoaște, ori a nu cunoaște, ori cunoașterea a ceea ce ne este util și de bună folosire trupului și minții și a sufletului. Deci nu suntem scutiți prin, ignorând lucrurile care ne sunt de folos, nu suntem... Dacă dorim să... Aici avem o interpretare și o atitudine personală, fiecare dintre noi. Adică dacă căutăm mai adânc în a vedea ceea ce este păcat și ceea ce mi este mie de folosință, că mi se spune clar și în Biblie, că nu tot ce mi este dat ne este de folosință nouă. Și atunci trebuie să gândim foarte atent cum dorim să abordăm cunoașterea păcatului sau dacă dorim să-l ignorăm în continuare păcatul în profunzimea lui și așa cum este, pe măsură ce încercăm să cunoaștem mai mult, ne dăm seama de scara înălțării și de amplitudinea acestui lucru. Deci eu nu cred că acest lucru de cunoaștere agravează o stare de depresie. Dimpotrivă, a înțelege că Dumnezeu este atât puternic și în iubirea Lui ne acceptă pe toți și că în casa Tatălui este un loc pentru toată lumea, eu cred că aici trebuie să ne agățăm de această speranță care ni se dă nouă. Exemplul tâlharului de pe cruce, care a fost mântuit în ceasul al 12-lea.
El a accentuat de câteva ori că nu trebuie să gândim în termenul unei corelații directe,
bineînțeles, da,
între boală și păcat, da, care se întâmplă întotdeauna. Mari sfinți au suferit boli groaznice. Sfinți lipsiți de păcat. A petrecut ultima parte a lecturii lui să discute acest aspect. Deci, Deci să încercăm să îndepărtăm de a privi
Cred că întrebarea era țintită pe exact aspectul particular în care ai un bolnav care pe lângă boala care are, să zicem, o boală cronică, mai are și o suferință, mai are și o depresie. În condițiile astea, omul e bolnav, are o boală cronică, mai are și o depresie adiacentă. Bolnavul respectiv e mesfâit, pe deasupra, frate, ești păcătos de aia, trebuie să zicem, vorbim din punct de vedere medical aici, încercăm să corelăm aspectul teologic cu cel medical.
Dar nu înțeleg cine i-ar spune asta, mai ales dacă, numai ce am zis, nu există.
Poate să zicem că prea ia o lucrare, o citește și se gândește, reflectează asupra condiției lui și zice, stai un pic că...
Îmi seamănă cu atitudinea americană care încearcă să îndulcească realitatea. Nu? Dacă spui adevărul de la oameni, sper că le faci condiția mai ușoară. Adevărul te salvează în sfârșit. Și această meditație asupra păcatului în care original și a păcatului moștenit ar trebui să înceapă cu mult înainte ca boala să lovească, ca să ne găsească pregătit sufletește într-un fel. Iar depresia, eu cred că orice depresie se poate vindeca prin rugăciune. Dacă omul îndepărtat de Dumnezeu nu mai știe, nu mai cunoaște această modalitate de vindecare și atunci înaintează și mai adânc în depresie. Dar...
Un ascuns al meu fiind păcatul, tocmai prin natura lui, este separat să fie om și Dumnezeu. Iar el trebuie conștientizat, chiar dacă nu știu să vă chiar dacă ești depresiv. Este util ție ca și suferință să înțelegi noțiunea asta. Este o separare clară. Atunci, tot ce trebuie să faci? Trebuie să faci o reconciliere.
Aici am o obiecție legat de, că a spus, atitudinea americană. Pare că trăim în America, noi suntem americani, deci vrem, nu vrem, trebuie să o acceptăm.
Nu, deci să nu ne îndepărtăm despre asta. Să ne
Tocmai vreau să mergem la conciliere, să dați despre partea cu parte conciliană.
Mai încă un cuvânt despre depresie. Depresia crezi că survine în oameni care nu mai simt dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ți-ai reaminti în fiecare moment de faptul că Dumnezeu te iubește, n-ai putea să fii altceva decât fericit. Indiferent de cum ești. Virtuos sau păcătos.
Avem un exemplu al cenicului care l-a prezentat acolo, că nu mai putea să roage. Măcar dacă nici măcar nu mai poți roșu, ăsta era depresiv, cu siguranță. Nu depresiv, nici măcar nu mai poți.
Era depresiv. Suferință trupească.
Suferință trupească.
Nu era depresiv.
Depresia este suferință trupească, pentru că are o componentă fiziologică și una psihologică.
Da.
Componentă psihologică.
Asta e recomandat cu persoane care se pot ruga pentru noi.
Singura obiecție ar fi că...
Sunt situații când depresivii nu se pot ruga. Nu se pot ruga. Sunt situații în care sunt cei care au psihopatii care nu se pot ruga. Efectiv, gândurile lor nu se mai pot focaliza, deci nu se pot concentra. Și aici este cazul că Iisus Hristos îl vindecă pe cel îndrăcit și îl întreabă, diavolul se numește pe el, păi noi suntem legiune, pentru că sunt o grămadă de lume. Asta este posesia. Personalitatea izolată în mii de personalități. Deci, practic, nu mai are o personalitate. Practic, mintea ta nu se mai integrează în acea persoană care este după chipul divinității. Nu se mai poate integra. Atunci, ce faci? Cum îi spune Întâmătorul Spiritual, Părintele Spiritual, măcar să ai chipul lui Dumnezeu, amintea lui Dumnezeu în tine, măcar atâta poți. Și asta se poate. Chiar în condiția aia depresivă, în care mintea ți-i dispersată în mine, deci nu te mai poți să
faci. Sau și depresia, din câte am citit și eu despre depresie, este ceva temporar. Deci apare într-un mod foarte grav, după aia dispare, după aia iar apare. Adică nu e permanent, nu e aceeași intensitate în permanență, din câte am citit.
Din păcate, toți emigranții suferă mai mult sau mai puțin de depresie. De asta am deschis acest subiect.
Din atasare, nu e depresie. Toți
și oameni strămutați. Și mai mult sau mai puțin suntem afectați de diferența, chiar dacă nu recunoaștem, suntem afectați de acest lucru.
Da, și statisticile spun că în 2030 depresia va fi, de fapt, boala care va...
De ce?
Da, boala secolului, deci care va incorpora, din punct de vedere economic, cel mai mare procentaj de investiție pentru a fi tratată este boala. Este boala civilizației actuale, moderne, a stresului prin care trecem, a neputințelor în care ne aflăm și tocmai de aici intervine, zic eu, în mod foarte vehement a ne face un rechizitoriu propriu fiecare dintre noi, a felul în care ne trăim viața spirituală și felul în care ne ancorăm în credință și în Hristos care ne poate salva de acolo.
Unde e departare Dumnezeu, deci primul semn.
Și dacă în fiecare zi, cum a spus Lida, dacă în fiecare zi ne-am amintit și ne-am trezit și am mulțumit lui Dumnezeu că ne-am mai trezit încă o dată din patul nostru și îi mulțumim pentru că suntem încă, avem încă o zi în fața noastră și să privim fiecare moment al dimineții cu speranță și cu mulțumire în suflet și în gândire, acesta cred că ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi începutul fiecărei zi.
Am o scurtă povestioară care cred că e elocventă în ce privește discuția de acum. Era un pilot de supersonice care făcea încercări pe un aparat de sigur modern, foarte modern. Și încercând să ia o altitudine, trage manșa, dar de fapt era cu capul în jos și intră în pământ, deci se zdrobește de sol. Care este paralela poveștii direct cu situația noastră de astăzi? Viteza la care se sucede evenimentele este atât de mare, încât nu ne mai dăm seama dacă suntem cu capul în sus sau cu capul în jos. De ce suntem adunați aici astăzi? Pentru a afla care e direcția, care e subsidiar moralitatea, învățătura creștină, Sfânta Părinte, Sfânta Biserică, ne arată unde e direcția, ne arată întotdeauna unde e susul. Pentru că, făcând manevre de genul ăsta la viteză foarte mare, te zăbește, ce simplu, te izbește. Nu mai era pe unde e susul, unde e jos. Viteza cu care circulă informația de astăzi, ca să folosesc câteva cifre, dar e foarte elocventă, avem de operat în fiecare zi cu 10 mai multe informații decât cu 30 de ani în urmă. Așa că, la spectacole, putem spune că noi am trăit într-un an mai mult, deci ca și alții, acolo generații în urmă, în 10 ani. Evident, chiar și din fizică, folosim sisteme fizice, dacă crezi viteza informațiilor și crezi că cantitatea de informații, șansa de a apuca informația bună este mai mică. Așa încât, trebuie să-i decizi, pentru că aveam dările mai mult, spuneți dumneavoastră, suntem nevoiți să funcționăm într-o societate în care asta este natura lucrurilor. Trebuie să ai dările mai mult și trebuie să-i decizi mai ce să faci. Șansa de a lua o decizie eronată poate este mai mare. Dar discernământul ești chemat să ai discernământul în același timp și mai mare. Singurul lucru care ne dă speranță este Mântuitorul și Sfintele Tainii care ne ajută să discernăm în momentele delicate.
Vreau să întreb și eu.
De asta avem moderator ca să ajungă. Am vorbit aici despre depresie, dar pe mine m-ar interesa să aud un punct de vedere despre bolile fizice grave, schizofrenia și alte boli unde omul își pierde discernământul, ajunge să facă, să se sinucidă, să omoare pe cineva, mai e răspundător de faptele lui, ce face, se consideră păcat și un așa lucru un punct de vedere.
Eu nu sunt preoți, nu sunt nici duhovnic, dar nici am înțeles de la duhovnici, oamenii considerați declarați nebuni, patologic, sunt scutiți de... Da, nu sunt...
Se mai pot...
De răspunderea păcatelor, dacă
am înțeles că boala poate să... și da. Suferința să aibă un efect benefic, să te ducă aproape de Dumnezeu. Doar un om care își pierde discernământul și ce se întâmplă cu oamenii aceia?
Ce
se întâmplă în raport cu Dumnezeu?
Asta la Dumnezeu vechează la mântuirea lor, fără îndoială. Asta am auzit-o de când am venit în biserică. Să nu ne îngrijim de acești puțini pe care noi numim nebuni, pentru că Dumnezeu se îngrijește de mai mult de ei decât de noi. Nu mai mult de ei, nu se îngrijește de ei în așa măsură încât să mântuiesc.
Mai mult decât ne îngrijim noi.
Da, decât ne îngrijim noi. Mă iertați-mă, s-a obosit deja și încerc să...
Da.
Să și înțeleg ce vreți să întrebați.
De aceea poate ar trebui să restrângem strict la întrebări legate subiect și să trebuie și de final.
Vreau să vă întreb și eu, din tema prezentată de dumneavoastră, care rezultă că este sensul vieții? Și în al doilea rând, a doua întrebare, ce relevanță are numărul anilor pământești? Pentru că, de exemplu, după Adam, era o perioadă în care oamenii trăiau peste 1000 de ani. Și numărul anilor s-a redus treptat.
Până la cel mult 120, spuneți.
70 din câte știu eu, ultima
dată. Nu, 120 spune că asta face. Omul nu va trăi mai mult.
Și cei peste 70 sunt andați de la Dumnezeu. Parcă este o referire.
Da, asta e.
Dar noi e cât o trăit. Noi o trăit vreo 500 ceva lume.
Asta a fost după potop.
Da.
Omul intră într-un alt stagiu după potop, dar hai să nu discutăm, nu facem teologia antropologică, că e deja...
Emil, te abuzăm, noi vrei să aflăm tot ce știi tu. Cam așa ne învățat.
Dacă îmi dai voie, te ajut eu cu un răspuns posibil. Mi-amintesc că un om înțelept a spus odată, faptul că trăiești sau ești mort nu are nicio importanță. Ceea ce contează cu adevărat este pentru ce trăiești și pentru ce ești pregătit să mori. Dacă ne găsim că venim la biserică și suntem la religioși și zicem că și încercăm să ne convingem că noi credem în Dumnezeu numai pentru că acest Dumnezeu ne poate mântui și ne pune în paradis și ne poate da viață veșnică, atunci credem degeaba în acest Dumnezeu. Trebuie să fim gata să credem în Dumnezeu pentru, indiferent dacă acest Dumnezeu ne poate oferi viață veșnică sau nu, numai pentru că acest Dumnezeu reprezintă tot ce este bun în lume. Singur Dumnezeu este bun. El reprezintă tot ce este bun. Și chiar dacă ar fi ca Dumnezeu, prin absurd să zicem, Dumnezeul nostru să se dovedească a nu fi un Dumnezeu etern, noi să fim gata să fim pregătiți să murim împreună cu El, numai pentru că este singurul lucru pentru care merită să
murim. Pentru El.
Pentru El și cu El, dacă prin absurd am zis.
Da, am pus întrebarea asta din alt motiv, pentru că tot ce s-a discutat era, tot ce s-a făcut aici a fost o problemă legată de numărul anilor. Adică sub acoperire, așa, dar tot acolo bate. Cât trăim, că ne mai îmbolnăvim, mai, hai că dacă nu aveam boala asta, mai trăiam 5-10 ani. Și aici era treaba, ce relevanță are. Că la un moment dat scurtarea asta vieții a avut, adică este și explicația de ce s-a redus numărul anilor. Există o explicație clară acolo. Pentru că oamenii, lăsau scurtat viața, tot făceau păcate. Și mai mari nebunii. Și mai. Și s-a redus până la urmă, până la 70 de ani. Și ce trece peste 70? Deci, erau atât. Deci, pentru om, tot mult era. Și 1000 de ani ca să...
Exact, asta e esența.
Da. Și scopul vieții, de-aia v-am întrebat.
Dacă omul ar trăi sute mii de ani, întrebarea dacă ar rezolva. Numai acel se mântuiește care rezistă până la sfârșit. Întrebarea e dacă e folos omul să trăiască.
Păi da, ce faci în anii
se mântuiește sau cade cândva mai devreme sau mai târziu? Iar asta e... De ce mă trăiește atât și mă trăiește mai mult sau mai puțin?
Păi, de asta ne-a făcut problema. Adică oamenii, discuțiile care au fost aici cu colesterol, cu asta, bun, te mai ajută 5 ani. Te mai ajută 10 ani.
Este o întrebare, este o întrebare, mi-a spus-o și de parcă eu aș fi Dumnezeu.
Nu, dar
să spune că omul trăiește atâta cât este de folos încât să-și dovedească că dorește să se mântuiască. Nu trăiește mai mult, dar trăiește mai puțin.
Ce ajută?
Cred că răspunsul cel mai bun de Vladimir Losky, neologul rus aici, el zice ce este timpul. Dacă vă uitați în științele fizice, nu o să găsiți un răspuns care să s-a păstrat în definirea timpului. Ce răspunde Losky în a defini timpul este șansa noastră pentru a defini vocația. Deci, care este scopul dumneavoastră este să vă îndepliniți vocația. Asta este răspunsul Losky. Probabil cel mai acceptat în lumea
ortodoxă. O ultimă întrebare.
Asta înseamnă că sunteți în planul lui Dumnezeu. Ați venit pe un scop precis. Dumneavoastră aveți responsabilitatea sau să dați cu măsura a înțelege care e planul Dumnezeu pentru noastră și să
vă aici intervin talanții.
Talanții, iată.
Talanții și cred că pe lângă faptul că nouă ne dă Dumnezeu șansă în fiecare secundă din viața noastră să demonstrăm că prin ceea ce facem, că ne dorim mântuirea, noi, ca indivizi, putem să facem o schimbare în lume, să ajutăm omul, prin ceea ce suntem noi cu toții, să revenim la forma inițială care a avut-o Dumnezeu. Dezechilibrul ăsta poate pură și în lume. Oameni săraci, oameni bogați, copii care mor și copii care mănâncă prea mult. Este făcut pentru noi să-l echilibrăm. Și dacă și nouă ne dă Dumnezeu viață la toți și toți avem șansa de a încerca să facem acest lucru într-o mică măsură. Și să vadă Dumnezeu că vrea mântuirea. Și talanții nu mai spun, că știm toți pila talanților și ce reprezintă. Și am terminat.
Da, și mai spune, adăugat tot la acest lucru, mai spune Părintele Arsenie Boca, în talanții împărăției, tot la întrebarea dânsului, consideră că mai ai numai astăzi de trăit.
Eu nu făceam o problemă, eu vreau, adică, tema care a prezentat-o domnul Emil, da.
Dacă mai sunt întrebări, una singură, mai bun, dacă nu. Vă mulțumim tare mult pentru participare, mulțumim din nou fratele Emil pentru prezentarea dânsului. Să ne dăjduim că acest șir al conversațiilor, al discuțiilor teologice va continua și Dumnezeu să ne ajute.